Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ободо. Парламенттик шайлоого катышуу үчүн талапкерлигин көрсөтүп, арыз тапшыруунун мөөнөтү аяктады. Арыз бергендердин саны 560-тан ашты.
7-сине чейин каттоодон бардыгын өткөрүп, 7-8-инде биз ошо округтарда чечүү убактарды өткөргөн пландабыз.
Кыргызстандын акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирди.
Мындан улам биз коомдун каргашалуу окуяларга болгон эмоционалдуу реакциясын да түшүнүп жатабыз. Бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейбиз.
АКШ президенти Дональд Трамп менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин жолугушууда Украинадагы согушту токтотуу үчүн биргелешип иштешүү, соода тарифтерин төмөндөтүү боюнча макулдашты.
Кытай жана АКШ эки өлкө жана бүтүндөй дүйнө үчүн өтө маанилүү, пайдалуу маселелердин үстүнөн чогуу иштеп, ири державаларга мүнөздүү жоопкерчиликти биргелешип көрсөтө алышат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Бишкектеги студиядан Түмөнбай Абдинабий уулу алып барам. Уктуруубуздун башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москва Кошмо Штаттардын кадамына жооп кайтарып, өзөктүк сыноолорду жандандыраарын эскертти. Бешембиде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ядролук куралды сыноого мораторий жарыяланганын жана буревестник ракетасын учуруу андай сыноо болуп саналбаганын билдирди. Бардык өлкөлөр өз коргонуу системасын өнүктүрүп жатат. Муну атомдук сыноо деп эсептебеш керек, деп айтты Песков. Ал президент Владимир Путин мораторий бузулса, тиешелүү чара көрүлөт деп эскерткенин эске салды. Мунун алдында америкалык президент Дональд Трамп Пентагондун башчысына ядролук сыноолорго 33 жыл мурун киргизилген ыктыярдуу мораторийди алуу буйругун берген. Ал социалдык тармакка башка өлкөлөр андай сыноолорду өткөрүп жатканын, АКШнын өзөктүк куралы алда канча көп экенин, Орусия 2-чи, 3-чү орундагы Кытай артта калганын, бирок жакынкы 5 жылда кууп жетерин жазган. Мындай кадам глобалдык паритетти кармап туруу максатын көздөгөнүн кошумчалаган. Бир нече күн мурун Путин алыс аралыкка учуучу атомдук дүрмөт ташыган буревестник ракетасын, андан кийин суу астында сүзүүчү ядролук элемент менен жабдылган Посейдон аппаратын сыноодон өткөрүлгөнүн билдирген. Орусия ядролук курал сыналганын жарыялаган эмес, Трамп буревестникти сыноону орунсуз деп аттап, андан көрө Украинадагы согушту токтотуунун үстүнөн иштеш керек деп комментарийлеген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан 2,5 жылда электр энергиясын импорттобойгаларын кайталап өлкөнүн энергетика тармагынын карызы 25 миллиард сомго чейин азайганын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Кырдаал азыр 5 жыл мурункуга салыштырса кыйла жакшы, деди президент. Жапаров 2021 жылдын январында президент катары ант берүү аземинде Кыргызстандын энергетика системасы тууралуу айтты. Бул тармактын абалын катастрофалык деп баалаган. Президент 27 октябрда Жалал-Абад облусундагы Каракөл ГЭСинин ачылышында Кыргызстан 2,5 жылда электр энергиясын импорттобойгаларын айтып, өлкөдө 40 жакын ГЭС жана кара кече көмүр кенине жылуулук электр борбору курулуп баштаганын кошумчалаган. Эл ушул тапта электр жарыгы утур-утур өчүрүлүп жатканына нааразы болууда, энергетика министрлиги муну кышка даярдык иштери менен түшүндүрүп келет. Израилдин согуш учактары менен танктары бешембиде Газанын чыгыш тарабына чабуул койгонун Рейтер агенттиги жергиликтүү тургундарга таянып кабарлады. Күбөлөрдүн айтымында Хан Юнис лагерин айланасында 10 чакты сокку урулду. Танктар Газа шаарынын түндүк ыптасын аткылады. Израилдин армиясы Цахал оккупациялаган жерлерде аскерлерге коркунуч жараткан террорчулардын инфраструктурасына таамай сокку урганы билдирди. Газалыктардын айтымында Израилдин көзөмөлүнөн тышкаркы жерлерге чабуул коюлганы байкалган жок. Израилдик жоокердин өлүмү үчүн өч алуу операциясында шейшемби шаршемби күндөрү тилке аткыланганда 104 киши арасында 46 бала менен 20 аял өлгөнүн анклавдын саламат сактоо мекемеси маалымдады. Израиль бийлиги аскер Цахал чегинген сары сызыктан набыт болгонун айтып, ал үчүн куралчан согушкерлерди айыптады. Хамас радикал тобу дооматты четке кагууда. 13 октябрда Израиль менен Хамас арачылардын жардам менен ок атышуу тууралуу макулдашкан, бирок ошондон бери бири-бирин анын шарттарын бузганы үчүн күнөөлөп, тилкеге бир нече жолу сокку урулганы кабарланган. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстанда өлүм жазасы балдарга жана аялдарга жасалган кылмыштар боюнча маселени чечпейт деп эсептейт. Бул тууралуу ал Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антия Граве жана Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азиядагы аймактык өкүлү Матильда Богнер менен жолугушууда айтты. Маалыматка ылайык, акыйкатчы өлкөдө аялдарга жана балдарга каршы жасалган кылмыштар жыл сайын 30% көбөйүп жатканын айтты. 2024 жылы акыйкатчы институтуна түшкөн кайрылуулардын 64% сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине байланыштуу болгонун белгиледи. Улуттар уюмунун өкүлдөрү акыйкатчынын пикирин колдоп, өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин, аны менен кошо өлкөнүн эл аралык аброюна да терс таасирин тийгизерин кошумчалашты. Францияда Лувр музейинен баалуу экспонаттарды уурдоого катышкан деген шек менен дагы 5 киши кармалды. Кармоолор 29 октябрда кечинде Парижде болгонун шаардын прокуратурасына шилтеме менен франциялык маалымат каражаттары кабарлады. BFM TV телеканалы кармалгандардын бирин тергөөчүлөр уурулуктун аткаруучусу деп эсептерин маалымдады. Париждин прокурору Лора Бекио күч түзүмдөрү ДНК анализи негизинде ал кишинин катышуусун далилдегенин билдирди. Дүйнөдөгү эң байыркы музейлердин бири болгон Луврда сакталган кымбат баалуу экспонаттарды 19 октябрда чак түштө уурдап кетишкен. Белгисиз адамдар музейге кирип, 9 буюмду арасында француз императору Наполеондун коллекциясындагы кымбат баалуу сөйкө, колье, диадеманы алып чыгып кетишкен. Кийин прокуратуралардын баасы 100 миллион доллардан ашаарын маалымдаган. Тергөөчүлөр ал буюмдардан кымбат асыл таштар алынып, баалуу металл эритилген болушу мүмкүн деген версияны жокко чыгарбайт.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызы айтып берди. Башка кабарлар Азаттык чекит орук сайтында.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Кечээ 30 октябрда парламенттик шайлоого катышуу үчүн талапкерлигин көрсөтүп, арыз тапшыруунун акыркы күнү болду. Ал күнү түшкү саат 1:00 чамасында арыз бергендердин саны 560 жетти. Боршойком анын ичинен 151 гана расмий түрдө каттоого үлгүргөн. Калгандарынын документтери такталып жатат. 9 ноябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясы дагы 400 талапкердин документтерин текшерип чыгышы шарт. Боршойком кыска мөөнөттүн ичинде бул арыздарды кароого жетишеби? Кесиптешим Наргиза Секова жооп алып келди.
Мөөнөтүнө мурда өткөрүлүп жаткан парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген талапкерлердин саны бүгүнкү күндө 500 ашты. Арыздарды кабыл алуу процесси бүгүн кечки саат 18:00 аяктайт. Мындан улам БШКнын имаратында арыздарды тапшырууну каалагандардын саны арбыганын байкоого болот.
Арасында документин тапшырууга кезек күтүп тургандар, арызды толтурууга үлгүрүп калууга жандал баштап жаткандары дагы бар.
Үлгүрөбүз, үлгүрөбүз. Кечке чейин бар да. Азыр арыз эле тапшырып коебуз. Анан калган документтер убакыт барда да алып келгенге.
Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин көрсөтүү боюнча арыздар 2 октябрдан тарта кабыл алына баштаган. Бүгүн 30 октябрда түшкү саат 1:00 чамасында алардын саны 560 жетти. БШКнын ичинен 151 гана расмий каттоого үлгүргөн. Калгандарынын документтери такталууда.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаттыгына талаптар күчөгөн. Биз башка жана ыйгарым өкүлчүлүктүү органдарга, мисалы ошо талапкердин соту боюнча акыркы 5 жылда жашаганбы, диний иштери боюнча агентствого, жогорку билими боюнча ошо агартуу министрлигине, Биз жанагы бизге келген талапкерлерге мындай маалымат бериш үчүн запросторду жөнөтөбүз. Ошолордон келген жоопторун негизинде эле биз ошол жана толук пакеттин даярдап туруп, анын атайын жанагы регистрациядан өткөрүп атабыз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Жупуеванын маалыматы боюнча 560 талапкердин ичинен 395 гана шайлоо күрөөсүн толугу менен төккөн. Мындан улам бүгүн арызын берип үлгүргөн талапкерлерге 2 ноябрга чейин документтердин толук топтомун жана 300,000 сомдук күрөөнү төккөнгө убакыт берилет. 9 ноябрда талапкерлерди расмий каттоо соңуна чыгат.
Биз азыркы күндө ошол органдардан дагы маалыматты тездетүү боюнча суранганбыз. Алар азыр убагында берип башташты. Даже биз өзүбүздө пландап жатабыз. Жанагы талапкерлерди каттоодон өткөргөнгө бир 6-сына чейин бүтүрсөк, анан бизде билесиздер, 10-уна чейин үгүт иштерине кеткенге чейин бизде жанагы бюллетенге катар номер болот. Мисалы мамлекеттик телевиденияларда жанагы эфирный убакыт болот. Аларга биз жанагы чучуу убактарды өткөрөбүз. Ал ар бир округда өтөт. Биз ошону азыр пландаганыбызга караганда бир 7-сине чейин каттоодон бардыгын өткөрүп, 7-8-инде биз ошо округдарда чучуу убактарды өткөргөнү пландап атабыз.
7 ноябрга чейин туура бир апта калды. Бул убакыт аралыгында БШК кеминде 400 талапкердин документтерин текшерип чыгууга үлгүрүшү керек. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай кырдаалда күчөтүлгөн тартипте иштерин билдирүүдө.
Түнкү саат 1-2 чейин да иштегендер бар. Үлгүрөбүз.
Шайлоо маселелери боюнча эксперт Тагир Осмоналиев көп мандаттуу округдардан мажоритардык система менен шайлоого катышуу үчүн 500 ашык талапкер арызын бергени нормалдуу көрүнүш экенин айтып, арасында кайсы бир округдардагы элдин добушун чачыратып жиберүү максатында талапкерлигин көрсөтүп жаткандары дагы жок эмес экенин айтат.
Шайлоонун жолдору деле ошондой деле болуп келген. Бул жерден мисалы колунда бар кандидаттар, бөлөк бир кандидаттарды алдыга сүрүп, аларды каржылап, оппоненттеринин ошо добуштарын алып коюуга деле жолдору деле бар да.
Буга чейин парламенттик шайлоолорго байкоо жүргүзүп келген адистердин бири Айнура Усупбекова мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүп жаткан шайлоого катышууну каалагандардын саны алдыңкы апталарда дагы кыйлага кыскарат деген пикирде.
Кийин каттоо түрүндө бүт документтерин такталат. Ошол арасында дагы көп талапкерлер өздөрү баш тартышат же болбосо борбор шайлоо комиссиясы талабына карата өткөрбөй калышы мүмкүн. Анткени булардын арасында баягы соттолгон же болбосо тышкы миграцияга кетип калган, жалпы мамлекет ичинде болбогон ушундай тоскоолдуктар болуп калышы мүмкүн да. Демек менин оюмча 500 дагы ылдыйбайт окшойт.
Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Жаңы мыйзамга ылайык өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. Алардын 2 эркек, 1 аял болушу кажет. Же 2 аял алдыда келсе 3-сү эркек болушу шарт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кыргызстандын акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирди. Андан көрө тергөөнүн сапатын жакшыртууга, сот адилеттигин камсыздоого, зомбулукту алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырды. Сентябрдын соңунда 17 жаштагы окуучу кыздын зордукталып өлтүрүлүшү коомчулуктун курч реакциясын жараткан. Анын алдында дагы катарынан үрөө учурган кылмыштар болгон эле. Ошондон кийин коомчулукта өлүм жазасын киргизүү талаптары айтылып, октябрда мыйзам долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен даярдалып коомдук талкууга чыккан Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
30 октябрда Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Бириккен улуттар уюмунун туруктуу координатору Антиэгравия жана уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азиядагы аймактык өкүлү Матильда Богнер менен жолугушуу учурунда Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү демилгесине каршы экенин билдирди. Акыйкатчы өлкөдө аялдарга жана балдарга каршы жасалган кылмыштар жыл сайын 30% көбөйүп жатканын белгилеп, бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейт.
İçki İşler Ministerliğinin malumatına dayansak, ayaldarga jana baldarga karata jasalgan kılmıştardın sanı jıldan jılga 36% köbeyüdü. Эми биздин статистикабызды карап көрсөк, 2024 жылы гана биздин институтка келип түшкөн кайрылуулардын 64.1% сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине байланыштуу болгон. Мындан улам биз коомдун каргашалуу окуяларга болгон эмоционалдуу реакциясын да түшүнүп жатабыз. Бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейбиз. Анын ордуна аялдар жана балдарга карата кылмыш иштеринин алдын алуу чараларын күчөтүп, тергөөнүн сапатын жакшыртып, кылмышкер жазадан качып кутулбай сөзсүз түрдө мыйзам жоопкерчилигине тартылышын кепилдеген шарт түзүшүбүз керек деп ойлойм.
Жолугушууда Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү акыйкатчынын пикирин колдоп, өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин эскертишти. Ал тапта Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин сынга алып, Еврокомиссияга кайрылды. Начо Санчес бул чара Кыргызстанда гендерлик зомболуктун себептерин токтото албасын, эң жогорку жаза өлүм жазасын колдонууну кеңейтерин белгиледи. Кыргызстанда сентябрдын соңунда 17 жаштагы окуучу кызын зорлукталып, мыкаачылык менен өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учуруп, кооч реакцияларды жараткан. Коомчулукта мындай кылмыштарга өлүм жазасын киргизүү талаптары айтылган. 13 октябрда Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документти өлкө президентинин администрациясы иштеп чыккан. Долбоордо баш мыйзамдын 25-чи биренесине жаңы норма киргизүү сунушталууда. Ага ылайык ар бир адамдын жашоо укугу ажыратылгыс деп белгиленгени менен өлүм жазасы балдарды зордуктоо жана зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн мыйзам менен белгилениши мүмкүн. Талкуунун мөөнөтү 28 октябрда бүттү. Эми документтин тагдырын жогорку кеңештин жаңы шайланган депутаттары чечет. Өлүм жазасы талкууланып жаткан учурдага каршы пикирин билдиргендер Кыргызстанда сот системасы, кылмыш ишин тергөө, кылмышты далилдөө боюнча укук коргоо органдарынын иши өлүм жазасын киргизүүгө даяр эмес экендигин белгилеп жатышты. Кылымшама Бөкмөт уюмунда көп жылдар юрист болуп иштеген Акынбек Ногоев учурда адвокаттык менен алектенет.
Биздин ата-бабалар дайыма айтып келген да, өмүр Кудайдан, өлүм да Кудайдан деп. Бул жөн эле сөздөр эмес, бул терең философия, адамзаттын түпкү наркы. Көпчүлүк өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан дагы өлүм жазасын токтотуу менен цивилизациялык кадам жасаган. Албетте, азыркы кезде Кыргызстанда жүрөк ооруган оор кылмыштар, адилетсиздиктер болуп жатат. Бирок мен айтып кетмекчимин, өлүм жазасы эч качан адилеттүүлүктү алып келген эмес, алып келбейт. Тескерисинче, ал өч алуу сезимин күчөтөт жана мамлекеттин да адам өмүрүн алып коюу укугу бар деген коркунуч прецеденти жаратат.
Өлүм жазасын киргизүү демилгесине буга чейин бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, институттар каршы пикирин билдиришти. Кыргызстанда 1998 жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007 жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кошумча 2-чи факультативдик протоколду ратификациялаган. Ал эми 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. Эл аралык темалардан АКШ президенти Дональд Трамп менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин Түштүк Кореядагы жолугушууда Украинадагы согушту токтотуу үчүн биргелешип иштешүү, соода тарифтерин төмөндөтүү тууралуу макулдашты. Америкага кайтардын алдында Трамп Си менен сүйлөшүүнү керемет деп баалады. Кээбир аналитиктер кеңири алкактагы макулдашууга жетишүү ыктымалдыгы чектелүү экенин белгилешет. Ошол эле маалда соода согушунун фонунда тараптардын ортосундагы мамиленин жакшырышы ага пайдубал болуп бериши мүмкүн. Айнура Жекше кызын угалы.
Жетекчилер Трамп экинчи мөөнөткө шайлангандан бери биринчи жолу жолугушту. Алардын 2019 жылдан берки алгачкы бетме-бет сүйлөшүүсү пландалгандан ашып, 1 саат 40 мүнөткө созулду. Вашингтонго кайтып жатып, учактын бортунда кабарчылардын суроолоруна жооп берген Трамп, маанилүү маселелер анын ичинде соода, тарифтер жана сейрек минералдар жаатында макулдашууларга жетишилгенин айтты.
Менимче, мыкты кездешүү болду. Си улуу, өтө кубаттуу өлкөнүн, Кытайдын улуу лидери. Биз абдан маанилүү чечимдерди кабыл алдык деп ойлойм. Көп чечимдер кабыл алынды, чечиле турган дагы бир аз маселелер калды.
Трамптын айтымында Кошмо Штаттар Кытайлык товарларга салынган тарифтерди 10% төмөндөтөт. Бул үчүн Кытай фентанил маң затынын компоненттеринин АКШга экспортун токтотуу чараларын көрөт жана америкалык соя буурчагын көп көлөмдө сатып алууну жандантат. Соянын импорту америкалык тарифтердин көтөрүлгөнүнө жооп катары токтогон. Трамп Кытай сейрек минералдардын 17 түрүнө киргизилген чектөөнү алып салаарын кошумчалады. Ал элементтерди машина, учак жана курул жасоодо колдонушат. АКШнын соода өкүлү Джеймисон Грир Бейжин ал металдарды сатуунун үстүнөн көзөмөлдү кеңейтүү планынан баш тартканын билдирди. Мындан тышкары америкалык президент тараптар Орусиянын Украинага каршы согушун талкуулашканын, урушту токтотуу багытында биргелешип иштешүүнү макулдашканын кошумчалады.
Сизин Пин бул багытта көбүрөөк аракет көрсө болот. Ал Орусиядан көптөн бери мунай сатып алып жүрөт. Бирок биз мунай маселесин кеп кылган жокпуз. Согушту жөнгө салуу үчүн биргелешип аракеттенүүнү талкууладык.
Кытайда мамлекеттик маалымат каражаттары жазгандай, Си Цзиньпин сүйлөшүүлөрдөн кийин лидерлер маанилүү соода маселелер боюнча мунасага келгенин жана эки өлкөнүн экономикаларын канааттандырган жыйынтыкка умтуларын билдирди.
Кытай жана АКШ эки өлкө жана бүтүндөй дүйнө үчүн өтө маанилүү пайдалуу маселелердин үстүнөн чогуу иштеп, ири державаларга мүнөздүү жоопкерчиликти биргелешип көрсөтө алышат.
Пусандагы Кимхэ эл аралык аэропортунда өткөн кездешүү кеңири диалогдун пайдубалын түзгөндөй. Трамп эмки жылдын апрелинде Кытайга барууну пландап жатканын, алдын ала соода келишимине алдыңкы айларда кол коюуларын айтты. Трамптын болочок визити тууралуу маалыматты Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Го Цзякун растады.
Кездешүүдө Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин эки өлкөнүн соода боюнча делегациялары маанилүү соода экономикалык маселелерге байланыштуу ой пикирлери менен алмашканын жана аларды чечүү үчүн мунасага келгенин белгиледи. Эки делегация тең консенсусту ишке ашырып, андан кийинки аракеттерди тездетүүгө тийиш.
Эркин Европа Азаттык радиосунун аналитиктери кеңири алкактагы макулдашууга жетишүү ыктымалдыгы чектелүү экенин белгилешет. Ошол эле маалда тараптардын ортосундагы мамиленин жакшырышы ага өбөлгө түзүшү мүмкүн. Жолугушуунун алдында америкалык президент Пентагондун башчысына ядролук сыноолорго 33 жыл мурун киргизилген ыктыярдуу мораторийди алуу буйругун берди. Ал социалдык тармакка АКШнын башка өлкөлөргө караганда өзөктүк куралы алдаганча көп деп, Орусия экинчи, үчүнчү орундагы Кытай артта калганын жазган. Бул жолку сүйлөшүүлөрдө Тайвань маселеси, Кытайдын орус мунайын сатып алып жатканы талкууланган жок. Украина жана өнөктөштөр Бейжинге бул жаатта кысым көрсөтүүгө үндөп келишти. Бир жума мурун Вашингтон Орусиялык эки ири мунай компанияларына санкция салган. Кытай орус мунайынын ири импортеру жана согуштун фонунда Москванын ири өнөктөшү бойдон калууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
жергиликтүү темаларга кайтсак, жаңы окуу жылы башталганына 2 ай өтсө дагы Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттар балдарын мектепке киргизе албай бар. Айрымдары убактылуу менчик мектепке киргизип же онлайн окуу аркылуу маселесин чечсе, кээси балдарын Кыргызстанга жөнөтүүгө аргасыз болушкан. Мектепке кире албай калган мигранттардын балдары үчүн быйыл Кыргызстанда туңгуч онлайн мектеби ачылып, анда 900 жакын бала билим алууда. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева мигранттардын балдары кабылган оорчулук тууралуу айтып берет.
10 жылдан ашуун Москвада жашап эмгектенген кыргызстандык Миргүл 7 жаштагы кызын мектепке киргизе албай дале убара тартып жатканын айтып берүүдө. Кызы быйыл сентябрда 1-чи класска бармак, жайында орус тили боюнча тесттен өтпөй калган. Бир чейрек менчик мектепке барып, кошумча окугандан кийин тесттен өткөн. Ошентсе дагы бир канча мектеп орун жок деген негизде кабыл алуудан баш тартыптыр.
Биз кире элекпейбиз, дагы деле ошо места жок, места жок деп эле ошентип жатат да, тесттен өтүп келгенбиз негизичи. 5-6 мектепке бардым, места жок деп атышат да. Болбосо менин кызым бул жакта садикке барган, подготовкага барган, менин кызым деле. Анан 2-чи тестти атайын, мен репетитор жалдап күнүнө 1500 акча төлөп муну даярдантым. Просто булар бизди алгысы келбейт, бизди айдагысы келет да.
Биз сүйлөшкөн кыргызстандык мигранттардын көбү Орусияда, өзгөчө Москва шаарында үй бүлөсү менен жашаган мигранттар азайганын айтып беришти. Көбү балдарын Кыргызстандагы туугандарына, чоң ата чоң энесине берүүгө аргасыз болушкан. Анын ичинен үйдө окубай отуруп калгандар дагы жок эмес дейт ысымын атагысы келбеген мекендешибиз.
Үйдө окубай отургандар бар. Мисалы бизде мына бир семья бар. 1-чи класска тагы дагы кириш керек, бирок кире албай. Мисалы атасы иштеп жатат, мамасы үйдө отуруп балдарды карап жатат. Ошол окшогондор. Бул жака все делается для того, чтобы детей сюда не привозили.
Мигранттардын балдарына мамлекеттик жана муниципалдык мектептерге кирүү оңой болбой жаткан чакта Москванын аймагындагы менчик мектептер дагы акыны көтөрүп жиберген. Азыр сапаттуу билим берет деп саналган жакшы мектептердин акысы айына 35 000 90 000 рубльга чыккан айтылууда. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз мигранттарынын мектепке кире албай калган балдары тууралуу маалыматы бардыгын Азаттыкка ырастаган. Ушул тапта бул маселе кандай чечилип жатканы айтыла элек. Окуу жылынын башында канча бала мектепке кирбей калганы тууралуу дагы так статистика жок. Жаңы окуу жылында сыртта жүрүп мектепке кире албай калган балдар үчүн туңгуч онлайн мектеби түзүлгөн. Тиешелүү чечим үстүбүздөгү жылы 19 мартта министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган. Бул жакка ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо ата энеси менен бирге сыртта миграцияда жүргөн балдар кабыл алынат. Учурда бул мектепте мигранттардын 860 баласы онлайн билим алып жатканын директор Муратбек Касымалиев билдирди. Мектеп 5-чи класстан баштап гана кабыл алат.
Азыр 2386 бала кабыл алдык. Ошонун 860 россиялыктар да. Биздин гражданство бар, бирок Россияда жашап жаткан. Россиялыктарга биз продлевание кылдык. Анан Кыргызстандын ичине токтоттук, себеби биринчи чейрек бүтөйүн деп калды да уже. Этникалык кыргыздар бар, Казакстандан, Турциядан, анан Италияда жашаган кыргыздын балдары да бар, бир эки. Украинадан бар.
Касымалиев мугалимдер улам толукталып, жаш кызматкерлер кабыл алынып жатканын кошумчалады. Учурда ата энеси менен сырткы миграцияда жүргөн, анын ичинде Орус аймагындагы кыргызстандык балдардын так саны белгисиз. Орусия президентинин алдындагы адам укуктары кеңеши ички иштер министрлигине таянуу менен өлкөдө 785 000 ашуун мигрант бала бар экенин билдирген. Мектептерде окуп жаткандардын саны 192 000 ашат. Сентябрда Орусиянын билим берүү жана илим тармагын көзөмөлдөгөн федералдык кызмат чет элдик мигрант балдардын 87.5% мектепке кабыл алынбаганын маалымдаган. Ал тапта кыргызстандык мигрант Миргүл кыргыз бийлигине кайрылып бул көйгөйдү чечип берүүнү суранды.
Кыргыз бийлигинен ошо мигранттарга биз Евразияга кошулгандан кийин бизге жеңилдик кылып бериш керек да. Кандай закон чыгарбасын, биз ушул законуна баш ийип жашап атабыз да. Например, Сахарова деп атат, Амина деп атат, Албол деп атат. Бизге мындай Евразияга кошулгандан кийин бизге жеңилдик болуш керек да. Биз азыр өзбек тажиктерден биздин разницабыз деле калган жок да.
2005-жылдын январына карата расмий маалымат боюнча 609 000 жакын кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 376 000 ашууну Орусияда миграциялык каттоого алынганы айтылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Биздин өспүрүм кездеги сүйүүбүздүн барактарында калган шөөдүрүмдөй таза кесибибиз, махабатка чакырган, кубанычка, кусалыкка бөлгөн керемет ыр 18 жаш болгон. Биз ушул ырды ырдап жетилгенбиз. Биз радиодон Шакеевинин үнүнтүн сап, үнү менен үн болуп, ырдын сабы менен сап болуп жашаганбыз. Укмуштуу бул ыр мектеп менен балалык менен коштошуп, 18 жаш курагын таштап кетип бараткан жаштыктын, сагынычтын, курбуларга болгон кусалыктын гимнине айланса, чагылган махабат гимнине айланган. Мен музыкант эмесмин, кайра ушунма сүйүнөм. Балким музыкант болгонумда 18 жаш менен чагылганды мынчалык жинди болуп сүйөт белем, жок белем, билбейм. Аксуу аягыбыздын талантынын кудуретин, башкалардан башкача касиетин, балким музыканттар айткандай айтып бере албастырмын. Антөнү мендей карапайым угуучуга бир тыйынча да зарылдыгы жоктур. Болгону миллиондогон кыргыз баласына кандай жакса, мага да ошондой жагат. Эмнеси жагарын айта албайм. Аксубайдын улуулугу дал ушул эмнеси жагарын айта албаганымда деп ойлойм. Аксубай менен анын бул эки ырынын улуулугу бардык курактагы, бардык мезгилдеги адамдарды таңдабай туруп жаккандыгында деп ойлойм. Бардыгына жагыш изели мүмкүн эмес, ал эми бардыгына жаккан чыгарма эч качан өлбөйт. Адам деген жашай элек өмүрүнө караганда жашап өткөн өмүрүн көп сагынат. Мына ошол биз сагынып, кусаланып, өмүр бою жүрөгүбүздө сактап жүрүп кайрадан көргөн эски сүрөтөңдү өткөнүң менен кеткениңди кайра баштан эстетип, жан дүйнөңдү аңтарып, таттуу сезимдерге терметип, жүрөктү эзип, жүлүндү аралап келаткан ушул эки ыр 18 жаш менен чагылган.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Кыргызстанда Нома ТВ аттуу жаңы телеканал ачылып, аудиторияга жергиликтүү медиа катары сунушталууда. Ага Орусияга таандык медиада иштеп кеткен бир катар кызматкерлер өтүп, башка маалымат каражаттарынан дагы журналисттер тартылды. Мунун фонунда Кремлдин башкы пропагандисттеринин бири Маргарита Симоняндын жакын шакирти сүрөп жатканы маалымдалды. Бул жагдайды айрымдар Орусиянын Кыргызстандын маалымат мекиндигиндеги өз катышуусун диверсификациялоо аракети катары баалап жатышат. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Бишкекте Нома ТВ деп аталган телеканал уюшулуп жатканы жөнүндө кабар журналисттер чөйрөсүнө бир нече ай мурда эле белгилүү болгон. Алгач анда кызматкерлерди жумушка алууну Орусиянын Спутник маалымат агенттигинин Кыргызстандагы кеңсесинде мурда иштеп кеткен редактор журналисттер алып барып жатканы угулган. Кийинчерээк жергиликтүү телеканалдардагы белгилүү алып баруучулар ишке чакырылып, аларга салыштырмалуу чоң маянылар сунушталганы жөнүндө да маалымат жетти. Айталы, Спутник маалымат агенттигинин Кыргызстандагы редакциясынын мурдагы шеф редактору Эркин Алымбеков Нома ТВ'нын жооптуу кызматтарынын бирине барды. Ал эми анын жубайы Улуттук телерадио корпорациясынын журналисти Светлана Ахматалиева болсо Евразия борборунда телеканалдын жаңы кызматкерлерин окутууда. Азаттыктын кабарчылары Эркин Алымбековго байланышкан учурда ал телеканал жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартты.
Азыр силерге эч ким эч нерсе айтпайт. Комментарий бере албайбыз, эч нерсе айта албайбыз.
Без комментариев.
Деди Алымбеков. Сентябрдын ортолорунда Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университети Нома ТВ'га жаш журналисттерди жумушка чакырган жарыясын чыгарган. Кулактандырууда телеканал саясат, маданият, коом тууралуу баяндап, документалды тасмаларды жана оюн-зоок программаларды тартары айтылган. Жарыяда берилген номерге байланышканыбызда телеканалдын өкүлдөрү ушул күнгө карай жумуш орундары дээрлик толукталып бүткөнүн билдиришти. Соңку маалыматтарга ылайык, мамлекеттик башкы телеканал УТРКдан бир нече журналист, анын ичинде белгилүү алып баруучу Мирбек Молдакунов да Номат ТВ'га өттү. Жаңы медиага ЛТР, 7-чи канал сыяктуу башка каналдардан да кызматкерлер тартылды. 7-чи каналдын директору, Кыргызстандын журналисттер биримдигинин төрагасы Ильязбек Балташев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Эми бул медиа талаасында даяр журналист жок да, даяр журналисттер кайда кайдан алат? Ошол жерде иштеп аткан КТРКдан, УТРКдан, ЛТРден, башка ошол мурда иштеп аткан да тажрыйбалуу журналисттерден ал көчөдөн чыкпайт да алар, тажрыйбалуу журналистче. Бизден дагы бир эки кызматкерлерди жай менен булар Россияга бир пресс турларга уюштурду, Евразия деген. кейин эле келгенден кийин бияктан эки эсе айлык сунуш тартат деген, мен эми алардын өзүнүн тандоосуна койдум. Бир эки кызматкер кетти бизден дагычы. Мисалы бизде бир болжолдуу айтсам 50,000 айлык майын алса, мен уктум мындай кыйынчылыкчы, алардачы айлык майынан канча 50 аласың, 30 аласың, ошентсе дагы бир ошончо сумма кошуп беребиз. Ошондой майында көпчүлүктүн тартып кетти. Алардын жетекчилиги кимдер, каяктан каржыланат, толук маалыматым жок да, болгону эле ошол Номад ТВ деген канал ачылат экен, Орусия тарап каржылайт экен деп атам, анан канчалык анын ээлери ким экенин толук маалыматым жок.
Номад ТВ журналисттерди Кыргызстандын ичинен тартканы менен аларды окутуп машыктырууну Орусиядан чакырылган журналисттер аркылуу жүргүзүүдө. Азырынча алардын биринин гана аты жөнү ачыкка чыкты. Октябрдын аяктарында Кыргызстандын соода өнөржөй палатасынын төрагасы Темир Сариев Номад ТВ телеканалынын продюсери менен жолугушуп, кызматташууларды талкуулаганын маалымдады.
Жаңы маалыматтык маанайшат телеканал Номад ТВнын продюсери Анна Абакумова айым менен жолуктум. Канал Кыргызстанда 24/7 форматында иштеп, өлкөбүздүн Борбор Азиядагы ролун, Евразиялык экономикалык биримдик, жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтуу уюмунун алкагындагы кызматташууну, ошондой эле кыргыз-орус мамилелеринин өнүгүшүн объективдүү, заманбап жана сапаттуу контент менен чагылдырууну көздөйт. Биз палата менен биргеликте жасалчу бир катар долбоорлорду талкууладык,
деп жазды Сариев Facebook-тагы баракчасында. Анна Абакумова Орусиянын жараны. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, ал Орусиянын Russia Today, Орусия бүгүн медиа тобунда башкы продюсер кызматында иштеп келген. Орус аскерлери Украинага кол салгандан кийин Анна Абакумова фронттун алдыңкы чегине барып, согуштун жүрүшүн чагылдырган. 2022-2023 жылдары Украинанын Орусия басып алган аймактары Луганск жана Донецк облустарынан, анын ичинде ойрон болгон Мариуполь шаарларынан түз баяндарды берип турган. Ишиндеги жетишкендиктери үчүн Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустиндин колунан бир нече ирет сыйлык алган. Кеп болуп жаткан Russia Today телеканалында Кремлдин негизги пропагандисттеринин бири Маргарита Симонян 20 жылча убакыттан бери башкы редактор экени маалым. Ал муну менен катар Орусия бүгүн жана Спутник маалымат агенттиктеринде да 10 жылдан бери редакторлукту аркалайт. Изилдөө көрсөткөндөй, Симонян согуштагы орус аскерлерине калктан акча чогултуу өнөктүгүн жүргүзгөн мезгилде Абакумованы телеканалдын башкы продюсери катары тааныштырып, каражаттарды ошонун эсебине которууну сунуштаган. Мунун өзү Абакумова Маргарита Симоняндын шакирти экенин же жакын өнөктөшү экенин ырастап турат. Саясат талдоочу жана медиа эксперт Руслан Акматбек буларга токтолду.
Маргарита Симонян мындайча айтканда Орусия пропагандасынын Орусиянын маалыматтык жакта бул мокочо да кашынган радикал башкасына жашоо укугун таанубаган русский мирдин маалыматтык өкүлү. Бул ошол Соловьев, Киселев, Симонян ушулар деген мындайча айтканда авангард, орус пропагандасынын авангарды. Эгер ошондой жардамчыларын бияка алып келип атса, анда бул жерде булар биздеги маалыматтык эркиндиктен менен салыштырмалуу ошондон да пайдалангысы келип, бизден кийин кошуна өлкөлөргө ошондой бир жайылуу максатындагы көздөп атышат да, таасир этүү максатын көздөп атышат.
Номад ТВ соңку жылдары Орусиянын Кыргызстанда иш алып бара баштаган долбоорлору менен туташ пайда болду. Тагырагы жергиликтүү байкоочулар ачылып жаткан медиа менен өлкөдө ишмердик жүргүзүп жаткан Евразия уюмунун кыйыр байланышына көңүл бурушат. Орусиядагы бул автономдук бейкмет уюм 2014 жылы негизделген. Анын сайтында жазылгандай, мекеме салттуу баалуулуктарды колдогон долбоорлорду ишке ашыраары көрсөтүлгөн. Анын ичинде маданият, билим берүү, медицина, жаштарды окутуу, медиа тармактары аталган. Журналисттерге жана блогерлерге гранттарды берүү менен да алектенет. Сайттагы маалыматка ылайык, Евразия уюмунун камкорчулар кеңешинде мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин, депутаттар Борис Чернышев, Алена Аршинова, Russia Today телеканалынын жана Орусия бүгүн медиа тобунун башкы редактору Маргарита Симонян, ишкер Илан Шор жана башкалар бар. Быйыл июнда өткөн Петербург эл аралык экономикалык форумунда алып баруучу болгон Маргарита Симонян Евразия фондун Илан Шор негиздегенин айткан. Илан Шор теги молдовалык, учурда орус жергесинде жашап иштеген олигарх. Ал Молдовада банктык алдамчылык менен 1 миллиард долларды уурдоого айыпталып, 15 жылга соттолгон жана 2019 жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган. Молдованын бийлиги 2024 жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине койгон. Ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Шордун ысымы Кыргызстанда башка нерселер боюнча да аталып келет. Быйыл апрелде молдовалык басылма аны Кыргызстандын капитал банкына байланыштырып, кыргыз бийлиги муну четке каккан. Юнда болсо Кыргызстан менен Орусия бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүүнү көздөп жатканын кабарланып, аны Шор негиздеген Евразия фонду аткарары маалым болгон. Евразия уюму 2024 жылы Бишкекте кеңсесин ачып, журналистика жана башка багыттарда окутууларын баштаган. Ошол эле жылы Кыргызстандын мектептерине 100 автобус алып берген. Уюм мындан сырткары Бишкекте курулуп жаткан Азаттык Арена стадионунун жанына Евразия деген парк салып ишке берди. Фонд ошондой эле Кыргызстанда социалдык дүкөндөрдү ачканы маалымдалды. Так ушул иштер менен бирге Номад ТВ телеканалын түзүү, уюштуруу жана ишке киргизүү жумуштары да жүргүзүлүп келгендей. Медиа эксперт Асель Сооронбаева мындай дейт.
Евразия деген ат менен кыргыз журналисттери үчүн, журналистикага аттанам деген адамдар үчүн, студенттер үчүн медиа тренингдер өтүп атканы бул факт. Анан ошо Орусия менен байланышы дагы түздөн-түз байланышы көрүнүп атат. Мындан тышкары бул ошол Евразиядагы тренингдерге жаштар, студенттер барып атат жана бул жерде мындай күмөндү, ишмердүүлүгү күмөндү болгон, журналисттик стандарттарга дал келбеген бирок ошол эле учурда бийликке бир мындай кыйыр түрдө тиешеси бар медиаларды дагы көрүп калатабыз да. Мурда мисалы Интерньюз журналисттерди таптап келсе анын орду бош болуп калды да. Анан ошол жакка азыр Евразия деген ошо орустарга, россиялык ошо Кремльге тиешеси бар делген жана бийлик менен биргеликте ошол мастер класстар өткөрүлүп атат журналист болом дегендерге жана учурдагы жаш журналисттер үчүнчү.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматтарда көрүнүп тургандай, Орусиянын Евразия уюму ушул тапта Кыргызстанда 4 компания ачты. Алар Евразия Кейджи, Евразия Кейджи социалдык дүкөндөрү, Евразия Кейджи чегарасы жок жакшылык, Евразия Кейджи паркы аттуу коомдук фонддор. Бул мекемелер уюмдун жогоруда аталган багыттарын башкарат. Бирок Номад ТВ-ны кайсы компания башкарарын тактай алган жокпуз. Маалым болгондой, Кыргызстандын аймагында Орусиянын биринчи канал, Россия 24, РТР, Культура, Звезда сыяктуу ондогон телеканалдары тартат. Алар кыргыз мамлекети эгемендик алгандан бери эле Ала Тоодо Кремлдин пропагандасын туруктуу таратып келет. Кыргызстан Москва түзгөн Евразия экономикалык биримдигине кошулардан бир жыл алдын. 2014 жылы Бишкекте Орусиянын Спутник маалымат агенттигинин кыргыз редакциясы да иш алып бара баштаган. Мындан сырткары Орусиянын Аргументы и факты, Российская газета, Московский комсомолец жана Комсомольская правда гезиттери да Кыргызстанда онлайн жана гезит түрүндө жайылып турат. Кабелдик кызматтардан ошол эле Russia Today сыяктуу телеканалдарды көрүүгө мүмкүнчүлүк болсо, интернеттен болсо, РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, Регнум сыяктуу маалымат агенттиктерин окууга болот. Кыргызстандын маалымат мейкиндигинде мына ушундай чоң мүмкүнчүлүгү бар туруп, жергиликтүү ТВ ачууга Орусияга эмне зарылдык жаралды? Талдоочу Руслан Ахматбек буга минтип жооп берди.
Бул жерде булар мүмкүн болушунча бардык ыкмаларды колдонгусу келет да. Орусиядан Кремлдин жана пропаганда ТВлары анан жергиликтүү дагы ресурстар аркылуу мындай маалыматты жайса толук кандуу түрдө бул жерде таасири орнойт деген ишенимге ээ да. Себеби алардын баягы коркгону бул жерде мисалы Түркия активдүү болуп атат, анча-мынча батыш менен жолугуп англисче белгилүү активдүү болуп атат, анан булардын ушул биздин мындайча айтканда таасир мейкиндигин жоготууга учуратып алабыз деп аябай чоң коркутушат да. Себеби акыркы учурларда булар Армения менен Азербайжан менен Молдовада Украинаны баарыбыз эле көрүп атабыз.
2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден кийинки санкциялардын алкагында Америкалык YouTube платформасы Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттарынын каналдарын жапкан. Москва видеопорталдын өзүн бөгөттөп ички аудитория үчүн Рутюб аттуу аянтча ачкан. Иш жүзүндө Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Рутюб жапырт жайылган жок. Ал эми окурман көрөрмандар Орусиянын маалымат каражаттарын YouTube порталынан көрө албай калышты. Facebook, Instagram, Twitter тармактарынан да окуу мүмкүн эмес. Башкача айтканда, ошол эле Спутник агенттигинин кыргыз редакциясы эч кандай эффект бербей калды. Айрымдар мына ушундан улам Орусиянын бийлиги Кыргызстанда жергиликтүү телеканал ачып, YouTube же башка платформаларда маалыматтык таасирин жандантууну көздөйт деп эсептешет. Экономикалык термин менен атаганда бул диверсификация. Жөнөкөй тилге салганда медианын түрүн көбөйтүү, өзгөртүү же кеңейтүү. Медиа эксперт Асель Сооронбаева кайрадан кепке кошулду.
Бул эми алар деле изилдесе керек да, кыргыз тилинде мисалы Спутниктин метрикаларына ынанбаса керек да өздөрүчө. Анткени Спутник ушундай чоң ресурстары туруп, бир чоң алгылыктуу иштер, эми лонгриптер жасап жүрдү, кыргыз салттарына байланыштуу жасап жүрдү, бирок кандайдыр бир курч аналитика, бир журналистиканын миссиясын аткара алган жок да. Мындай олуттуу маселелерди көтөрүп, элдин көйгөйүн чечип, же бир аналитика, же бир иликтөө, же бир мындай күчтүү журналистика боло алган жок деп эсептейм да. Спутниктин жаңылыктар форматы, бул менин жеке пикирим албетте, жаңылыктар форматы жана ошондой эле жанагындай чоң лонгриптерди кыргыздардын салт саясаты боюнча, бирок ошол метрикаларды көрүп өздөрү ынанбаса керек. Анан кийин башкача бир жол диверсификация менен кыргыз тилдүү аудиториянын ишенимине кирип, кыргыз тилинде бир башкача форматта иш алып баралы десе керек чыгар да. Пропаганда жүргүзүүгө мындай чыйыр жол төшөп аткандай элес калтырат да.
Кыргызстандагы көз карандысыз политклиника басылмасы 2023 жылы социалдык түйүндөрдөгү ондогон баракчылар Орусиянын пропагандасын жүргүзүп жатканын аныктаган иликтөө жарыялашкан. Медианын дата журналисттери Facebookтагы Салам Кыргызстан, Тентек Кыз, Две точки зрения баракчаларынын жана Telegramдагы Политломбард, Дипломатия, Салам Кыргызстан каналдарынын контенттерине анализ жүргүзүп, алар Орусиянын Кыргызстандагы жана жалпы эле Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүгө багытталганын такташкан. Кийин Азаттык да аны улаган иликтөө жүргүзүп, ушул эле Telegram каналдар кошумча Кытайдын да пропагандасын жүргүзөрүнө күбө болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жылы кыргыз бийлиги Сириядан жана Ирактан 551 жаранды мекенине кайтарды. Расмий маалымат боюнча бир кездери ал жака кетип калгандардын арасында радикал көз карашка алданып, согушкер топтордун акчалай оодасына азгырылгандар бар. Ошондой эле күйөөсүн ээрчип же мажбурлоосу менен согуш аянттарына кеткен аялдар өзүнчө бир топту түзөт. Өкмөт кайтаргандар мына ошол аялдар жана алардын балдары. Азаттык кайтарылган жарандардын Кыргызстанга келгенден кийинки жашоосу тууралуу баяндайт. Сөз Санжар Эралиевде.
Жылдары Кыргызстандын өкмөтү Сирия жана Ирактан 551 жаранды мекенине кайтарды. Расмий маалыматтарга ылайык, бир кездери ал жака кетип калгандардын арасында радикал көз карашка алданып, согушкер топтордун акчалай уадасына азгырылгандар бар. Ошондой эле күйөөсүн ээрчип, жанын мажбурлоосу менен согуш аймактарына кеткен аялдар өзүнчө бир топту түзөт. Өкмөт мекенине кайтарып келген жарандар дал ошол кыз келиндер жана алардын балдары. Алар эл аралык уюмдардын жардам менен түзүлгөн лагерлерде баш калкалап жүрүшкөн эле. Азаттык буга чейин Сирияда мурда радикал топтор көзөмөлдөгөн аймактарга кеткен кыргызстандыктардын тагдыры, өкүнүчү жана мекенде калган жакындарынын санасы тууралуу бир нече ирет баяндаган. Бул жолу алардын Кыргызстандагы жаңы жашоосу тууралуу сөз кылабыз. Өкмөт коопсуздук жана этикалык талаптарды эске алуу менен журналисттерге бул адамдардын жүзүн көрсөтпөөнү жана жеке маалыматтарын ачыкка чыгарбоону сунуштайт. Ошондуктан алдыдагы баянда каарманыбыздын окуясы анын сөздөрүнүн негизинде кадр артынан берилет.
Музыка.
Аксыкөлдүн абасы таза, толкундары шарпылдап, жээкти жай гана кучактайт. Дал ушул жерде 39 жаштагы Гүлипа уулу менен 3 айлык реабилитациядан өтүп, жашоосун кайра баштоого күч топтоду. Бир кездери ал согушкерлердин идеясына сугарылган жолдошун ээрчип, Сириядагы коогалуу аймакка кетип калган эле. Бирок азыр өзүнүн туулган жери Кыргызстанда, өзү чоңойгон айылда баласы менен бейкапар жашап жатат.
Эгер өкмөт мени мекениме алып келбесе, ал жактагы тагдырым эмне болор эле? Билбейм. Сириядагы күндөрүмдү эстегим келбейт. Ал жакта жашоо жок болчу. Коркунуч, кайгы жана ачарчылыкты көрдүм. Кыргызстанга келгенден кийин деле көпкө ишенбей жүрдүм. Көзүмдү жумсам эле ошол жактагы күндөрүм элестеп, ошол жактагы үндөр кулагыма жаңырып тургандай сезиле берчү.
Гүлипа күйөөсүнүн сунушу менен Сирияга кетип жатканда ал жакта аны кандай тагдыр күтөрүн билген эмес. Улун бөтөн жерде төрөп, оор шартта чоңойткон. Тамак аш тартыш, дары-дармек жок, ар бир күн тирүү калуу үчүн күрөш болгон. Чогуу барган күйөөсүн 2 жумада бир көрөт. Башка убакта жолдошу кайда болорун жана эмне иш кыларын билген эмес деген айтууда. Адегенде өзү тааныбаган жерлердеги жапыз үйлөрдө, кийин чатырларда жашап, акыры качкындар лагерине туш келген.
Мен чынында каерде жашаганымды билбейм. Ал жер Ирак беле, Сирия беле, эч кандай маалыматым жок. Биз Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деген ой менен кеткенбиз. Күйөөм жакшы акча табабыз. Кыргызстанга кайра барып, үй жайыбызды оңдойбуз деп айтчу. Адашканымды ошол жактан, башка түшкөн азаптардан кийин түшүндүм. Бирок бактыма кайдыгер эмес кишилер да табылды. Алардын жардамы менен Аль-Хол деген качкындар лагерине бардым. Лагер коопсуз болгону менен шарты начар эле. Ошол жакта 4 жылга жакын өмүр сүрдүм. Күйөөмдүн дайыны чыкпай калды. Азыр деле ал тирүүбү же өлгөнбү билбейм. Лагердеги эң кыйын кездер баламдын ысытмасы көтөрүлгөн күндөр болду. Дары жок, дарыгер жок. Болгону Кудайдан тиленип дуа окуп отурдум. Ошондой түндөрдө өзүмдү таптакыр алсыз сездим.
Гүлипа Сириядагы согушкерлер ээлеп алган аймактарга кетип бушайман болгон жүздөгөн кыргызстандыктардын бири. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына ылайык, Сирияга Кыргызстандан 850 жаран кеткен, алардын 150'сү навыт болгон. Террордук уюмдарга кошулгандардын 140'ка жакыны аялдар экени айтылган.
Сириядагы жана 14-нчү жылдагы жана жарандык согуш болуп, анан жанагындай террористтик экстремисттик уюмдар ага каптап кирип абдан согуш болуп, ошого биздин жарандар билесиңер, ар кандай да аны 1000ге жакын адам барды дейт. Андан көп деген маалыматтар бар, аны эми барып бирден чеке тургулап башына санаган жок да эч ким. Ошону кеткендердин көптөрү үй бүлөсү менен алып кеткендер болгон, аялдарын алып кетип, кээ бирөө бол энеси менен балдар менен бүт үй бүлөсүн алып кеткендер эмелерди билебиз маалыматтарды. Анан ошол эки жанагы жерде баары жарандык согуш токтоп ошол бүткөндөн кийин террористтер качып жөнөшпөдү. Көптөр ошол эки согушта кырылды. Баргандардын террористтердин катарында, экстремисттердин катарында көбүрөөк кырылды, көбү колго түштү. Туткунда эле алар түрмөгө камалып атышты, жоопкерчиликке тартылып атты ошо Сирия, Ирак мамлекеттери тарабынан. Анан ошондо маселе чыкты. Ошо туткунда жаткан, же болбосо ошо үй бүлөлөр калып, алар ошол жерде жанагы Сириядагы анан жана Сирия мамлекетине баш ийбеген өзүнчө бир груп бар, ошолордун лагерлеринде жатышат. Алардын тагдыры өтө кыйын. Балдар менен жашат, аялдар деп көптөр түрмөдө экен. Ошол кезде биздин кошуна мамлекеттер биринчи кыймылдай баштады. Казакстан менен Өзбекстан. Алар барып алып келгенге жетишти. Анан биз дагы ойлодук, айылда көпчүлүгү балдар экен. Жана сиздин маалыматыңыз боюнча да 551 кишини алып келдик. 20-нчу жылдын башында 81 Ирактан алып келгенбиз. Анан кийин 23-24 жылдары калганын Сириядан алып келдик. ошон ичинде балдардын саны 320 болчу.
жылы Гүлипа жана баласы Кыргызстандын өкмөтү уюштурган каттам аркылуу мекенине кайтарылды. Ал сыяктуу дагы бир канча келин жана балдарды өз өлкөсүнө алып келүү жаатында 6 жолу ишке ашырылган миссия Айкөл жана Мээрим деп аталган. Гүлипа уулу менен Ысык Көлдүн жээгиндеги реабилитация борборунда 3 ай болушту. Бул жерде психологиялык жардам, медициналык кароо жана балдар үчүн атайын программалар бар эле. Алардын реабилитациясы жана реинтеграциясы менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин адистери алектенди. Уюштуруу иштерине бөйүкмөт жана эл аралык уюмдар көмөктөштү.
Өзүмдүн туулган айылыма кайтып келүү да моралдык жактан оңойго турган жок. Башында элден уялдым. Террорчу деп сөөмөй менен көрсөтүп жаткандай сезиле берчү. Мен террорчу эмесмин. Башкалардын аздырыгы менен гана ушул тузакка түшүп калдым деп айткым келип, бирок унчукпайм. Тиги жактан келген аял деп сүйлөшүп жаткандай сезилип, сарсанаа боло берчүмүн. Туугандарым башында жакшы кабыл алышкан жок. Айрымдары унчукпай эле кучактап коюшту, айрымдары ыйлашты. Балам жаш болгон үчүнбү ага көп байкалбады. Балдарга аралашып ойноп кетти. Эмки жылы мектепке барат. Мен болсо туугандарым мени кечирсе экен деп жашадым. Азыр деле мени кечиришти бекен деп сарсанаа боло берем. Бирок убакыт өткөн сайын бир нерсени түшүндүм. Өткөн күндөрдү эстебеш керек экен. Адашып туура эмес жолго түшкөндөрдү билем. Ага өкүнөм. Мени ошол жолго азгыргандар болгон. Бирок мен аларга кантип кошулуп, кантип кетип калганымды айтып берип, ошол учурларды эстегенди каалабайм. Тамаркада жер жемиштерди эгем. Мөмөлүү дарактарым бар. Алардын түшүмүн сатып, оокатымды өткөрүп жатам.
Гүлипанын тагдыры жеке трагедия эмес. Мындай тагдырлар өткөн жылдардагы коомдогу кайдыгер мамиленин көз жазында калган көйгөйлөрдүн кесепети катары сыпатталат. Эксперттердин баамында Сириядан кайтып келген жарандардын дүйнө таанымын, көз караштарын изилдеп, аларды коомго кайрадан аралашуусуна шарт түзүү маанилүү милдет. Реабилитация бул жерде жөн гана психологиялык жардам эмес, коомдук биримдикти жана адамдык баалуулуктарды калыбына келтирүүнүн жолу катары да каралат. Ошол эле учурда элде Сириядагы куугалуу жерлерге барып келгендерге карата ишенбөөчүлүк жана коркуу сезими да бар.
Мамлекетпиз. Мамлекет болгондан кийин жоопкерчиликти алышыбыз керек. Алардын тагдырын биз чечибиз керек. Бизден башка чече турган эч ким жок. Бир да мамлекет аны мойнуна албайт. Ошондо биз мамлекет алабыз деп жатып келдик да. Анан ал эми азыр жана айтып атпаймы, реабилитация өттү. Азыр үйлөрүндө, айыл айылдарда жана туугандардын үйлөрүндө. Бул жагынан айттым, укук коргондор көзөмдөп атат. Жергиликтүү бийликтер да билет мунун баарын аларга милдеттелген. Алардын ата энеси иштеп атат. Мугалимдер, мектептин директору, биздин билим берүү министрлиги өзгөчө көңүл буруп атат. Алар барган жеринен бул патенттен учетка алынып, жанагы саламаттык сактоо жагынан дагы аларды иштер жүрүп атат. Социалдык работ кызматкерлер түздөн түз көзөмөлдөп турат алар менен. Дайыма жолугуп, андайга жол бербейбиз. Биз андайга жол бербейбиз деп сүйлөштүк, андай факт жок. Даже аны эл аралык уюмдар да мониторинг жасап көрүп атат. Ушул жагынан абдан жакшымыз, комплексти карап чыктыңар дейт да. Алар жана биз комплекстүү иш чараларын план түзүп атканда алар көргөн.
Сириядан кайтып келген жарандардын тагдыры көп кырдуу, сезимтал жана узак мөөнөттүү маселе. Бул бир эле адамдын эмес, бүтүндөй коомдун, мамлекеттин жана эл аралык кызматташуунун сыноосу. Гүлипанын азыркы жашоосу ошол оор жолдон кийинки учурдун бир бөлүгү гана. Сириядан узак жол долбоорунун кийинки чыгарылыштарында бул маселеге адистердин, эксперттердин көз караштарында кененирээк сунуштайбыз.
Урматтуу угарман, сиз Санжар Эралиевдин баянын уктуңуз. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан жакында видео форматта көрсөңүз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит.org сайтынан Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ушун менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууларды мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.